Tredje kapitel. James G. Ward var 40 år, havde været heldig som forretningsmand, men var meget ulykkelig. I 40 år havde han forgæves søgt at løse et problem, der var nedlagt i hans eget jeg, og som efterhånden som årene gik, beredte ham større og større lidelse. Hans jeg bestod af to forskellige mænd, og disse mænd var, tidsmæssigt set, flere tusind år fjernet fra hinanden. Han havde uden tvivl studeret spørgsmålet om dobbelt tilværelse mere indgående end mange af de ledende specialister på dette vanskelige og mystiske psykologiske område. Hans eget tilfælde var ganske forskelligt fra alle andre tilfælde, man havde kendt. Selv romanforfatterne havde ikke i deres mest fantastiske drømme fundet på noget, der lignede hans tilfælde. Han var ikke en Dr. Jekyll eller Mr. Hyde, og mindede heller ikke om den ulykkelige unge mand i Kiplings verdens bedste historie. Hans to personligheder var således blandet, at de praktisk talt altid var klare over sig selv og over hinanden indbyrdes. Hans ene jeg kan karakteriseres som tilhørende en mand, hvis opdragelse og uddannelse var moderne, og som havde levet i den sidste del af det 19. århundrede og et stykke ind i det første 10 år af det 20. Hans andet jeg havde han bestemt som tilhørende en vild og en barbar, der havde levet under de primitive forhold, der var rådende for adskillige tusind år siden. Men hvilket jeg, der var ham selv, og hvilket der var et fremmed jeg, kunne han aldrig komme på det rene med. For han bestod af begge disse personligheder, og af dem begge på samme tid. Det var oven i købet meget sjældent, at det hente, at det ene jeg ikke vidste, hvad det andet jeg foretog sig. Hertil kom, at han ikke havde kunnet huske noget fra den forbigangne tid, i hvilket det forhistoriske jeg havde levet. Det forhistoriske jeg levede i nutiden. Men mens det levede i nutiden, var det tvunget til at leve livet på den måde, der må have været den gængse i den fjerne forbigangne tid. I sin barndom havde han været en gåde for sin fader og moder, og for familiens læger. Men de havde altid været så langt som vel muligt for at udfinde den sande årsag til hans underlige uregelmæssige opførsel. De kunne således ikke forstå hans søvnighed om formiddagen, eller hans overordentlige aktivitet om aftenen. Når de så ham spacere i korridorerne om natten, eller klatre over svimlende høje tage, eller løbe rundt i bjergene, erklærede de, at han var søvngænger. I virkeligheden var han lysvågen, og blot under indflydelse af sit forhistoriske jegs trang til at flakke rundt om natten. Han fortalte engang, da han blev udspurgt af en sløv læge, sandheden som den var. Men han måtte lide den forsmedelse, at hans afsløring blev slået hen, og hånligt blev betragtet som drømme. Sagen var den, at når tusmørket og aftenen faldt på, blev han vågen. Værelset fire vægge ærgerede ham og gav ham følelsen af at være indespærret. Han hørte tusinde stemmer hviske til sig gennem mørket. Natten kaldte på ham, for han var på den tid af døgnet fortrinsvis en nattevandrer. Men ingen forstod ham, og han forsøgte aldrig mere at forklare sig for nogen. De karakteriserede ham som en søvngænger og tog i overensstemmelse dermed deres forholdsregler. Forholdsregler, der meget ofte viste sig forgæves. Efterhånden som han blev ældre, blev han snedigere, så at størstedelen af alle hans nætter blev tilbragt i det fri, så at han kunne udfolde sit andet jeg. Som følge heraf sov han om formiddagen. Lektielæsning og skolegang om morgenen var der ikke noget, der hed, og man kom efter, at han kunne lære noget om eftermiddagen under private lærers vejledning. På den måde blev hans moderne jeg opdraget og udviklet, men han vedblev at være et gådefuldt barn. Han havde ord for at være grusom og ondskabsfuld og ganske uden følelse. Familiens læger erklærede ham privat for en åndelig vanskabning og et degenereret individ. De få kammerater, han havde, fandt, at han var en løjerlig fyr, men de var alle bange for ham. Han kunne klatre, svømme, løbe bedre end nogen af dem, arbejde dem sønder sammen, og der var ingen, der turde slås med ham. Han var alt for skrækindjagende stærk, og alt for vanvittig rasende. Da han var 9 år gammel, løb han hjemmefra og op i bjergene, hvor han trivedes godt. Og i 7 uger flakkede han rundt om natten, før han blev opdaget og bragt hjem. Man undrede sig mest over, hvordan han havde været i stand til at opretholde livet, og vedblivende være ved godt hul i al den tid. Man vidste ikke, og han fortalte selv ikke noget til nogen, besked om alle de kaniner, han havde dræbt, om de vagtler, både unge og gamle, som han havde fanget og fortæret, om farmenes hønsehuse, som han havde plyndret, eller om det hi, han havde lavet sig i en hule og udfordret med tørt løv og græs, og i hvilket han havde sovet lunt og godt om formiddagen i alt den tid. I skolen var han bekendt for sin søvnighed og sløvhed i morgentimerne, og for sin glimrende dygtighed om eftermiddagen. Ved at læse ved siden af, og ved at låne kammeraternes notesbøger, lykkedes det ham at slide sig igennem de afskyelige morgentimer. Eftermiddagstimerne var derimod rene triumfer for ham. Han blev en vældig og frygtet fodboldspiller, og i næsten alt slags banesport kunne man trygt stole på ham som sejrherre, fraregnet at han under tiden fik underlige berserkeranfald. Men hans kammerater var bange for at bokse med ham, og han understregede i brydningen kampens sidste og afsluttende omgang ved at bore sine tænder ind i modstanderens skulder. Da skolegangen var endt, sendte hans fader ham i sin fortvivlelse op imellem kohyrterne på en stor kvægfarm i Wyoming. 3 måneder efter tilstod de brave kvægopdrættere, at han var for stram for dem, og telegraferede til hans fader om at komme og hente den vilde mand hjem. Da faderen kom for at tage ham med sig hjem, indrømmede kohyrterne desuden, at de ville langt foretrække at dele værelse med hylende menneskeædere, lallende gale, rasende gorillaer, grislige bjørne og menneskeædende tigre, end med dette unge akademisk uddannede væsen, der havde håret skilt i midten. En undtagelse fra hans manglende hukommelse for hans forhistoriske jegs tidligere liv dannede sproget. Ved et ejendommeligt udslag af atavisme var visse bestanddele af det forhistoriske jegs sprog gået i arv til ham, som racebestemte erindringsrudimenter. I lykkelige og løftede øjeblikke, eller i kampens hede, var han tilbøjelig til at bryde ud i vilde og barbariske sange eller melodier. Det var ved hjælp heraf, at han tidsbestemte dette vildfarende halve jeg, der skulle have været dødt og forvandlet til støv for tusinder af år siden. Han sang engang, efter moden overvejelse adskillige af de gamle sange fra professor Wertz, der holdt forelæsninger over angelsaksisk, og som var en ivrig og anset filolog. Allerede efter den første sang spidsede professoren øren, og ville vide, hvilket bastardsprog, eller hvilken tysk bondedialekt det var. Da sang nummer 2 blev foredraget, blev professoren i højeste grad interesseret. James Ward sluttede derefter sangforedraget med at synge en sang, der altid uimodståeligt trængte sig over hans læber, når han var indviklet i vild kamp og strid, og professor Wertz erklærede efter at have hørt den, at det var ikke en tysk bondedialekt, men tidlig tysk eller tidlig teutonisk, fra en tidligere periode end nogen anden de lærte før havde kendt. Sproget var fra en så tidlig periode, at han ikke forstod det. Ikke desto mindre var det fuldt af stadig tilbagevendende mindelser om ordformer, som han kendte, og som han med sin højt udviklede intuitive evne var klar over, var virkelige og ægte. Han spurgte ud om sangens oprindelse, og bad om at måtte låne den kostelige bog, i hvilken de fandtes. Han ønskede desuden at vide, hvorfor den unge Ward altid havde anstillet sig som aldeles ukyndig i det tyske sprog. Men Ward kunne hverken forklare sin uvidenhed, eller låne professoren bogen. Det endte med, at professor Wertz, efter frugtesløse bønner og overtalelser, der strakte sig over flere uger, fattede uvilje imod den unge mand, kaldte ham en løgner og karakteriserede ham som et utroligt egenkærligt menneske, siden han ikke ville give ham indblik i de vidunderlige sprogtekster, der var ældre end de ældste, som nogen filolog nogensinde havde kendt eller drømt om. Men det gavnede jo kun denne alt for sammensatte unge mand så lidt at vide, at han for sin halve persons vedkommende var en moderne amerikaner, og for den anden halve persons vedkommende en tidlig teuton. Men den moderne amerikaner i ham var ikke desto mindre ikke nogen svækling. Og han, hvis han da var en han, og havde blot en smule eksistens uden for de to personligheder, gennemførte en ordning eller et kompromis mellem sit ene jeg. Der var en natteluskende vildmand, der holdt sit andet jeg søvnig om morgenerne. Og det andet jeg, der var kultiveret og forfinet, og som ønskede at være normalt og leve og elske at drive forretning som andre folk. Eftermiddagen og de tidlige aftentimer overlod han til det ene jeg. Formiddagen og dele af nætterne helligedes til søvn for dem begge. Men om morgenerne sov han i sin seng som et civiliseret menneske. Om natten sov han som et vildt dyr, som han havde sovet den nat Dave Slotter kom til at træde på ham mellem træerne. Efter at have overtalt sin fader til at låne ham den nødvendige kapital, begyndte han som forretningsmand og gjorde kloge og heldige forretninger, i det han helligede sig til dem med hele sin sjæl om eftermiddagene, mens hans kompagnon dyrkede dem om morgenerne. De tidlige aftentimer tilbragte han selskabeligt. Men når klokken gik til 9 eller 10, kom en uimodståelig uro over ham, og han forsvandt fra alle menneskelige boliger ind til næste eftermiddag. Venner og bekendte troede, at han ofrede meget tid på sport, og de havde ret. Skønt, de ikke i deres vildeste drømme ville have drømt om, af hvad art hans sport var. Selvom de havde set ham forfølge prærieulve på natlige jagter over Meldalens bakker. Kaptajnerne på skonnerterne blev heller ikke troet, når de berettede, at de i kolde vintermorgener havde set en mand svømme i strømvirvlerne i Raccoonsundet, eller i den stærke strøm mellem Gedeøen og Engleøen flere mil fra land. I villaen i Meldalen levede han ganske alene. Kun sammen med Li Xing, sin kinesiske kok og højre hånd, som vidste en del med hensyn til sin herres besynderlighed, men som var godt betalt for at holde tand for tunge, og som aldrig sagde noget. Efter at have tilbragt natten i overensstemmelse med sin natur, fået sit morgenblund og den alingse serverede frokost, tog James Ward over bugten til San Francisco med middagsfærgebåden og gik op i sin klub og derfra til sit kontor, lige så normal og korrekt som enhver anden forretningsmand i byen. Men når det led ud på aftenen, kaldte natten på ham. Alle hans ånds evner skærpedes, og der kom uro over ham. Hans hørelse blev pludselig skarp. Nattens tusinde lyde viskede og lokkede fortroligt til ham. Og hvis han var alene, begyndte han at gå frem og tilbage i det trange værelse, ligesom et vildt dyr, man har spærret inde i et bur. En gang løb han den risiko at forelske sig. Han tillod sig aldrig oftere den fornøjelse. Han var bange, og den unge dame, der næsten blev skræmt fra vid og sans, bar i mange dage forskellige sorte blå pletter på sine arme, skuldre og håndled. Mindelser om kærtegn, som han havde skænket hende, opfyldt af ømme og blide følelser, men blot alt for langt hen på aftenen. Der lå fejlen. Havde han indladt sig på kurmageri om eftermiddagen, ville alt være gået godt, for han ville have gjort kur som en rolig, kultiveret mand. Men sent på aftenen var han den plumpe, kvinderøvende vilde fra de mørke germanske skove. Hans forstand sagde ham, at kurmageri med held kunne drive som eftermiddagen. Men samme forstand overbeviste ham også om, at et ægteskab ville blive en rædselsfuld fiasko. Han fandt den tanke at være gift og muligvis møde sin kone efter mørkets frembrud fra færdene. Han havde derfor skyet alt kurmageri, reguleret sin dobbelttilværelse, tjent sig 1 million på sine forretninger, undgået alle Kirsten gifte knive af mødre og kløgtige, ivrige unge damer på forskellige alderstrin, truffet Lillian Gørsdal og gjort det til en fast regel aldrig at være sammen med hende senere end klokken 8 om aftenen, jaget efter sine prærieulve om nætterne og sovet i sine skovhuler, og under alt dette bevarede sin hemmelighed, undtagen for Li Xing. Og nu for Daves Slotter. Det var den sidste opdagelse af hans 2 jeger, der foruroligede ham. Til trods for den skræk, han havde jaget indbrudstyven i livet, var det jo muligt, at han ville sladre af skole. Og selv om han ikke gjorde det, ville han før eller senere blive opdaget af en eller anden. Dette var grunden til, at James Ward gjorde sig i nye og heltemodige anstrengelser for at beherske den teutoniske barbør, der udgjorde den ene halvdel af hans person. Han gjorde sig så meget umage for at møde Lillian om eftermiddagen og i de tidlige aftentimer, at den dag kom, da hun indvilligede i at blive hans hustru i medgang og modgang. Og han på sin side stille og brændende bad om, at det ikke måtte blive i modgang. Ingen bokser har nogensinde trænet mere troligt og hårdt til en kamp, end han i denne periode arbejdede for at betvinge den vilde barbar, der boede i ham. Han søgte blandt andet at udmatte sig selv i dagens løb, for at blive så søvnig, at han blev døv for nattens kærlen på ham. Han tog ferie fra kontoret, tog på lange jagtture og forfulgte hjorten over det mest utilgængelige og ujævne terræn, han kunne finde. Og altid om dagen. Når natten kom, var han indendør og træt. Hjemme opstillede han en snes øvelsesapparater. Og hvor andre mennesker ville have foretaget en vis øvelse 10 gange, foretog han den de hundreder af gange. Han byggede også, som et slags kompromis, en sovealtan ud for anden etage. På den måde kunne han da i det mindste indånde den velsignede natteluft. Dobbelte skærme forhindrede ham i at flygte ud i skoven, og hver nat lukkede lige seng ham inde og lukkede ham først ud næste morgen. Den tid kom. Det var i august måned, hvor han festede flere tjenestefolk til assistance for Lising, og forsøgsvis vovede at indbyde nogle gæster til et ferieophold på sin villa i Mjeldalen. Gæsterne var Lillian, hendes moder og broder, og en halv snes fælles venner. I 2 dage og netter gik alt godt, og på den tredje dags aften, da han sad og spillede bridge til klokken 11, havde han grund til at være stolt af sig selv. Hans uro lykkedes det ham at skjule, men tilfældet ville, at Lillian Gørsdal var hans modspiller på højre hånd. Hun var en spinkel og fin kvinde, og i hans nattesinds stemning virkede selve hendes spinkelhed ophidsende på ham. Ikke sådan at forstå, at han elskede hende mindre højt, men han følte en næsten uimodståelig lyst til at strække hånden ud og slå og mishandle hende. Denne lyst blev særlig levende, når hun spillede imod ham og vandt. Han fik en af jagthundene kaldt ind, og hver gang han var lige ved at flyve i flint af anspændelse, beroligede det ham at lægge hånden kærtegnende på hunden. Disse berøringer af den hårde pels ydede ham øjeblikkelig lindring, og satte ham i stand til at spille aftenen til ende. Der var ingen, der anede, hvilken frygtelig kamp deres vært førte med sig selv, imens han lå så ubekymret og spillede så dygtigt med så roligt overlæg. Da de sagde hver andre godnat, sørgede han for, at han kom til at sige godnat til Lillian i de andres nærværelse. Så han var kommet op på sin sovealtan og forsvarligt lukket inde. Fordoblede og tredoblede, ja firdoblede han sine gymnastiske øvelser, indtil han udmattet lagde sig på sin løgbænk for at bejle til søvnen og gruble over problemer, der i særlig grad foruroligede ham. Det ene drejede sig om selve disse gymnastiske øvelser. De var paradoksale. Jo mere han gymnastiserede på denne overdrevne måde, desto stærkere blev han. Samtidig med at han ganske vist på denne måde fuldstændig trættede sit natteomstrejfende teutoniske jeg ud, forekom det ham, at han blot udskød den skæbnesvangre dag, hvor hans styrke ville blive ham selv for mægtig og overmande ham. Og der ville i så fald blive tale om en styrke, der var langt frygteligere end den, han før havde kendt. Det andet problem var hans ægteskab, og de krigspus, han måtte anvende for at undgå sin kone efter mørkets frembrud. Og mens han forgæves grånede over alt dette, faldt han i søvn. Det var i lang tid en gåde, hvorfra den sløve gråbjørn kom den nat. Samtidig med, at folkene fra brødrene Springs cirkus, der gav forestillinger i Sausalito, længe og forgæves søgte efter Store Ben, den største gråbjørn i fangenskab. Men Store Ben flygtede, og ud af at via var af en 500 villaer og landejendomme, valgte den at aflægge besøg på James J. Wards ejendom. Det første herr Ward kunne huske var, at han fandt sig selv oppe på benene, skælvende og anspændt, fyldt af krigeriske lyster og med den gamle krigssang på læben. Udefra hørte han hundenes vilde gøen og halsen, og gennem det djævelske spektakel skar skarpt som et knivstik en dødeligt såret hunds smertens skrig. Og han vidste, at det var hans hund, det var gået ud over. Uden at give sig tid til at tage morgens sko på, brød han blot iført pyjamas gennem den dør, som Li Sing så omhyggeligt havde aflåset, og styrtede ned ad trapperne og ud i natten. Da hans fod berørte den grusbelagte køgervej, stoppede han pludselig, strakte hånden ind under trappetrinene, og trak fra et gemmested, han havde der, en uhyre knudret kølle frem. Hans gamle ledsager på mangt et desperat nattetogt mellem bjergene. Hunenes rasende glammen kom nærmere, og svingende sin kølle sprang han lige ind i krattet for at ile dem i møde. Alle husets beboere, der var blevet vækket, samledes på den brede veranda. En af dem drejede op for det elektriske lys, men de kunne ikke se andet end hver andres forskrækkede ansigter. På den anden side af den klart oplyste kørevej dannede træerne en mur af uigennemtrængeligt mørke. Men et eller andet sted inde i det mørke rasede en frygtelig kamp. Man hørte et helvede spektakel af halsende dyr, en voldsom snæren og knuren, lyd af tunge slag og knagen og tunge lægemers tumlen i krattet. Kampen trak sig bort fra træerne og fortsattes ud på kørevejen lige neden for tilskuerne. Nu kunne de se. Fru Gørsdal skreg og klyngede sig i halvt besvimet til sin søn. Lilian, der greb så krampagtigt om rækværket, at hendes fingre ender i mange dage efter var ømme for tryk, stirrede redselslagen på en lyshåret kæmpe med vilde øjne, som hun genkendte som sin tilkommende mand. Han svang en stor kølle og kæmpede rasende, men med roligt overlæg, med et loddent uhyre, der var større end nogen anden bjørn, hun før havde set. Et slag af bjørnens klør havde flået Wards pyjamas og stribede hans bare krop med blod. Lilian Gørsdales frygt galt først og fremmest hendes elskede, men en del af hendes rædsel skyldte selve manden. Hun havde aldrig drømt om, at der under hendes kæreste stivede manchetskjorte og korrekte dress skjulte sig en så frygtelig og storslået vild mand. Og hun havde aldrig haft nogen forestilling om, hvordan en mand kæmpede. Sådan en kamp hørte absolut ikke nutiden til. Men skønt hun ikke vidste det, i agt tog hun heller ikke i det øjeblik en af sine samtidige. For den mand der var ikke herr James J. Ward, forretningsmanden fra San Francisco, men en navnløs og ukendt. Et råt og plumt vildt væsen, der ved et eller andet spil af tilfældet gik igen efter 3000 års forløb. Hundene, der stadig blev ved med at halse, kredsede rundt om de kæmpende, eller for ud og ind imellem dem og forvirrede bjørnen. Når dyret vendte sig om for at imødegå disse flankeangreb, sprang manden frem og lod sin kølle falde. Yderligere forbedret over hver, da disse slag angreb bjørnen igen, og manden gik baglæns eller kredsede rundt om den, snart til den ene side, snart til den anden, i spring og hop ud og ind imellem hundene, hvorpå hundene, der benyttede sig af lejligheden hver gang de kunne komme til, sprang løs på bjørnen igen og fik den til at lade sin vrede gå ud over dem. Kampen endte pludselig. Bjørnen ramte i det, den snurrede rundt en af hundene med et vældigt dask, der virvlede dyret en halv snes alen bort med brækket ribben og knust ryg. I det øjeblik blev menneskedyret aldeles rasende. Froden flød over hans læber, der åbnede sig et vildt, uartikuleret skrig, da han sprang til. Svang den vældige kølle med begge hænder, og lod den falde med fuld kraft på hovedet af bjørnen, der havde rejst sig på bagbenene. Selv en gråbjørns hjerneskal kunne ikke stå for et sådan slags knusende kraft, og dyret sank sammen mellem hundene, der sønderrevte. Men manden sprang ind imellem de tumlende hunde og op på den døde krop, og stående på den sang han i det hvide elektriske lys, og støttede til sin kølle en sejrssang i et ukendt sprog. En sang, der var så gammel, at professor Wirtz ville have givet 10 år sit liv for den. Hans gæster styrtede til for at tage ham i besiddelse og tiljuble ham. Men James Ward så pludselig for sine urteutoniske øjne sin elskede, den lyse spinkle pige fra det 20. århundrede, og følte noget briste i sin hjerne. Han vaklede usikkert hen imod hende. lod køllen falde og var lige ved at synke sammen. Der var gået noget i stykker i ham. Han følte en uudholdelig smerte i hjernen. Det var ligesom hans sjæl var sprængt i stumper og stykker. Ved at følge de andres forskrækkede blikke opdagede han, da han så sig tilbage i liget af bjørnen. Synet gjorde ham bange. Han udstødte et skrig og ville være flygtet, hvis de ikke havde holdt ham tilbage og ført ham ind i villaen. James Ward står stadig i spidsen for firmaet Ward Knowles & Co., men han bor ikke længere ude på landet. Han løber heller ikke mere om natten efter prærieulve i måneskin. Stenalderteutonen i ham døde den nat, da han i Mildalen kæmpede med bjørnen. James J. Ward er nu fuldt og helt James J. Ward, og han deler ikke en tøddel af sit væsen med noget som helst vagabonderende ikke tidssvarende væsen fra stenalderen. Og så fuldstændig moderne er James J. Ward blevet, at han er bitter af erfaring kender den forbandelse, der hedder den civiliserede mands frygt. Han er nu mørkeredd, og en nat tilbragt i en skov står for ham som noget usigeligt redselsfuldt. Hans hus i byen er i funklende orden, og han røber en stor interesse for patenterede sikringsmidler mod indbrudstyve. Hans hjem er en labyrint af elektriske ledninger, og efter sengetid kan en gæst knap nok trække vejret uden at sætte et alarmapparat i virksomhed. Han har også opfundet en kombineret dørlås uden nøgle, som rejsende kan føre med sig i vestelommen og anbringe øjeblikkelig og med virkning under alle forhold. Men hans kone anser ham ikke for en kryster. Hun ved bedre besked. Og som mange anden helt er han tilfreds med at hvile på sine laurbær. Hans tapperhed drages aldrig i tvivl af de af hans venner, der kender episoden i Mildalen. Her slutter novellen, Manden fra stenalderen. Og her slutter samlingen af Jack London. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com. Tak fordi du lyttede med.